galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha februari ee sanadka 2023-kana waa 7-10. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daad. dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
waxaa Soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku lahadaa la waayey.
dowladda keliya ma aha, even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan, coordinationkiya maqan, wixii isku keeni lahaa ayaa maqan.
Hay-adaha caalamka ee samafalka bixiya Soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacagaha aad u fara badan. taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 bilyan oo lacag oo Soomaaliya inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan Soomaaliya inay ku bixiyaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya, anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa booqasho dhowr maalmood ah maanta ku aaday Yurub isagoo ka qaybgalaya shirka amniga ee Munich. Blinken waxaa sidoo kaleeto u safri doonaa dalalka Turkiga iyo Griiga ka hor 24-ka Februari oo ku aadan sanad guuradii ka soo wareegatay markii Ruushka uu duulaan ku qaaday Ukraine, iyadoo Turkigana uu haatan sii wado howlgalkiisa samata bixinta ah kadib markii dhulgariir xoogan uu burbur u geystay waddankaasi oo NATO ka tirsan usbuucii hore. shirka amniga ee Munich oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa furmaya maanta. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxa NATO Jens Stoltenberg iyo diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi ayaa ka mid noqon doona madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi sanadlaha ah. Blinken ayaa Munich uga qaybgeli doona shirar isdaba joog ah oo looga hadlayo sii wadista taageerada Ukraine iyo caawinaadda Turkiga iyo dadka Suuriya kadib dhulgariirkii xoogga badnaa ee ku dhuftay, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. iyadoo dalkaasi Ukraine uu isu diyaarinayo weerar cusub oo kaga yimaada Ruushka, ayaa hogaamiyaasha reer galbeedka ee ku sugan ama tegaya kulanka waxay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkooda ah in ay taageeraan Kiev. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sheegay in Mareyka uu ka shaqaynayo xirmo weyn oo gargaaro dhanka ammaanka, kaasi oo lagu dhawaaqi doono ku dhowaad 1 sano ee duulaanka Ruushka ka hor. xirmo kale oo cunuqabateen cusub ah oo lagu beegsanayo Ruushka iyo wakiiladiisa ayaa sidoo kaleeto la fili karaya. sarkaalka sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareyka ayaa u sheegay wariyaasha inaysan jirin wax calaamado oo muujinaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhab ay ka tahay wadahadallada diblomaasiyadeed, laakiin Mareyka uu sii wadi doono inuu cadaadis saaro dhaqaalaha Ruushka si Putin uu ugu qasbo miiska wadaxaajoodka. samata bixiyaasha ayaa waxa ay soo bandhigeen dad badan oo laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa dhulgariirkii 6 Febraayo baabi'iyey qaybo ka mid a Turkiga iyo Suuriya, iyadoo ay yaraanayso rajada laga qabo dad nool in la helo. hadda maareynta masiibooyinka ee Turkiga ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ay gaarayso ilaa iyo 38,044 qof, taas oo tirada guud ee dhimashada ee labada dal ee Turkiga iyo Suuriya ka dhigaysa 14,732. Waxaa ubaala in dhimashadu intaas ay kasii badnaan doonto iyadoo kooxaha baadi goobkana ay soo saareen meydad badan oo burburkaasi laga soo hoos bixiyey. Dhulgariirkan oo cabrikiisu u dhammaa 7.8 ayaa noqday masiibadii ugu dhimashada badneyd ee Turkiga soo marta taariikhda casriga, in ka badan 10 maalmood kadib markii uu dhacay dhulgariirka xoogga badnaa. Samatabixiyaasha waxa ay habeennimadii xalay ay soo saareen ilmo, haweenay iyo 2 nin oo ku hoos jiray burburka, waxaana haatay shaqaalaha gurmudka ay bilaabeen nadiifinta magaalooyinka uu baabi'iyey dhulgariirka. Dadaalada kasoo kabashada ayaa ka socda deegaanada ay duufaan si adag ugu dhufatay New Zealand kadib markii duufaantaasi Gabriel ay sababtay jahwareer, taasi oo keentay dhimashada 7 qof, 10,000 oo qofna ay ku barakaceen. Duufaanta Gabriel oo ku dhufatay New Zealand haddii ka hor inta aysan soo gaarin xeebta bari ee jasiiradda Waqooyi. Duufaantaasi ayaa la sheegay inay kala guysa dhammaan magaalooyinka, waxaanay baabisa beerihii, xoolihii, kaabado iyo guryo ay dadku ku xandhimeen saqafyada hore. Warkeena dhegeystayaal, waana ka intaas. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga v o a Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Toddobaadyadii ugu horreeyey ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain ayaa qaxootigu waxa ay u carareen waddamada dariska la ah dalkaasi, waxaana loo yaboohay in si xor ah ay ugu dhex safri karayaan Yurub. Hadda oo colaadda ay ku dhowdahay inay sana jirsato ayaa waxaa keliya ee yabohaasi ka taagan ayaa gaadiid lacag la'aana ama tren isagu ka tegaya Poland oo Jarmalka aadaya, kaasi oo qarashkiisa ay bixiso dowladda Jarmalka, dad mutadawiciin ahna ay ka shaqeeyaan. Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xuduudda Poland iyo Ukraine. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya.
Waa tareen toddobaadkii 2 mar xilliga habeenkiya baxa. Waxa uu ka tagaa magaalada Bersimizel ee xadka Ukraine isaga oo taga magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waxaa loogu talagalay qaxootiga oo keliya hase yeeshee in meel laga raaca la helaa ma fududa. Goobta tareenka laga raacay Bersimizel, qolka sugiddu waxa uu noqday goob loo xidhay hooyooyinka iyo carruurta, iyaga oo hela calaamada gacanta layskaga xidho si loo hubiyo in iyagu ay ugu horreyn boos helaan. Isxilqaamayaasha hay-adda laanqeyrta cas ayaa habka ay wax u socdaan dusha ka eegaya. Waxaa inta badan loo soo bandhigaa laaluush hase yeeshee waxaa jira liiska sugidda oo sharcigiisa la adkeeyey. Alexander Harabarshuk iyo qoyskiisu waxay ka soo carreen magaalada Severodonetsk oo ah furinta dagaalka Ukraine. Kadib 2 maalmood ay goobta dadka lagu hayo ku sugnaayeen, qoyskiisu waxay heleen calaamada gacanta lagu xidho, waxayna isu diyaarinayaan nolol ay ka helaan dalka Jarmalka.
70% of the city has been destroyed. It will take at least
3 to 4 years. Magaalada waa la burburiyay. Waxay qaadanaysaa ugu yaraan 3 ilaa 4 sano in dib loo dhiso. Dabcan waan doonayaa inaan noqdo. Halkaas ayaan ku koray, aad bay u adkayd inaan ka soo tago. Waxaan arintan aan u sameeyay carruurta dartood.
Qayb kasta oo tareenka ka mid ah waxaa seexan kara 6 qof ama ilaa 8 qof haddii carruur yaryar ay yihiin. Sebastian Berlin waa isxilqaame ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas.
We have only 4 railroad cars on the train, so we have 210 people.
Waxaan haynaa 4 qaybood oo tareenkan uu ka kooban yahay. Waxaana jooga 210 qof oo calaamadii gacanta haysta, kuwaas oo magaalada Hanover u socdaali doona. Waxaan jeclaan lahayn in qaybaha tareenadu ay 5 ama 6 ahaadaan. Baahi weyn baan u qabnaa in tareen qaybo badan leh aan helo si aan dadka u wada deeqsino.
Hannaanku waa mid gaabisa, qorshana ku socdaa. isxilqaamayaashu masaaxo kasta oo ay helaan waxay saarayaan rakaabka iyo xamuulkooda. Qaxootiga doonaya inay Jarmalka tagaan ayaa ka badan boosaska tareenka laga heli karo. Dadka qaar ayaa awooday inay iibsadaan tigidhada tareenka, baska amaba diyaaradda si ay u tagaan Yurubta Galbeed amaba meelo kasii fogfog, hase yeeshee qaxootiga badankii wax walba way waayeen, waxayna ku tiirsan yihiin adeegan lacag la'aanta ah. Dadka badidii way ku dheer tahay markaad eegto qabowga daran ee habeenkii. Olga waxay ka soo jeedaa magaalada Sietsif oo ah tuulo ka baxsan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine oo mid ka mid ah goobaha dagaalka ugu daran ee ku socdo.
The houses were completely demolished. There's no place to go. They destroyed the village in the middle of the night.
Guriyihii gabi ahaanba waa la burburiyey. Meel la tago ma lahan. Tuuladu waxa ay burburiyeen xilli habeen ah. Ma garanayno meel aan wax ka bilowno. Guri ma iibsan karo. Guri ma dhisan karo. Meel aan ku noolaado ma garanayo. Ma garanayo rajadu sida ay noqonayso.
Xilligan la joogo rajada kaliya ee jirta waa in dagaalka laga carro, rajo laga raadiyo taageerada dad aadan aqoonin. Hawsha daabulidda oo laba saacadood socotay, 230 qof oo qaxooti ah ayaa lagu ciriiriyey tareenka, iyada oo tiradii loogu talagalay ay 20 qof dheeraad ku ahaayeen. Hadda waa 10:00 barkii habeenimo, tareenku waxa uu ka dhaqaaqay magaalada Bresmisel isaga oo 16 saacadood u soconaya magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waa socdaal kale oo dheer oo nolol lagaga raadinayo dhul aan la dabeecad aqoonin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Hay-adda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha siyaasadda ee ka faalloota arrimahaasi oo fadhigeedu yahay dalkaasi Kenya ayaa warbixin ay soo saartay. Waxay kaga hadashay weerarada la xiriira ururka Al-Shabaab ee ka dhacay dalkaasi Kenya. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradaasi ay kordheen 26% sanadkii 2022. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noo haya.
Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha iyo weliba daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ayaa muujisay in tirada weerarada argagixisa ay muddadaasi gaareen 77, halkii ay ka ahaayeen 10 sanadkii 2020. Dhimashada 116 qof oo ka dhashay weeraradaasi ayaa ahaa 116 marka la barbar dhigo dhimashada 100 qof oo ahaa sanadkii 2020. Badi dadka dhintay 2022 ayaa ahaa rayid, kuwaasoo 242 noqonaya dadka dhintay. Kooxda ay dhinacooda 83 xubnood kaga dhinteen dagaal ay kala hortageen ciidamada ammaanka, taas oo keenay inay dhintaan 35 saraakiisha ammaanka Kenya ah iyo weliba sarkaal dowladda. Walow jiro korodh weerarada, haddana keliya 29 qof ayaa la xiray muddadaasi. Tirada ugu badan ee qabqabashada ayaa ka dhacday countiga Garissa, halkaas oo laga soo xiray 9 qof oo looga shakisan yahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso. Weerarada ayaa ku urursan 4 degmo oo ku yaalla xadka Kenya iyo Soomaaliya. Madeira ayaana ahayd meesha ugu badan ee ay saameysay, iyadoo ay ka dhaceen 73 dhacdo oo argagixiso lala xiriiriyey. Laamu ayaana noqonaysa talabaad ee ugu badan, iyadoo ay ka dhaceen 21, halka ay ku sii xigtay Garissa oo iyadana ay ka dhaceen 19, iyadoo degmada Wajeerna ay waajahday 9 weerar argagixiso. Xogtan ay soo saartay xaruntan oo magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ee weerarada argagixisada iyo weliba xariga la sameeyey ayaa qiimeyntooda dheerigahay ay muujisay in 77 weerar ee la sheegay ku dhawaad 50% lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Dhacdooyinka lagu beegsaday saraakiisha ammaanka ayaana kordhay 5 ee lasoo dhaafay. Sannadihii 2018 ayaana la diiwaan geliyey 16 weerar oo dhammaana lagu beegsaday saraakiisha ammaanka, iyadoo tiraduna ay ku booday 14 sannadkii 2020. Waxaana jiray hoos u dhac la arkay sannadkii 2020, iyadoo kaliya 24 dhacdo la diiwaan geliyey. Xaruntana CHRIPS ayaa diiwaan gelisay 33 weerar oo la arkay sannadkii 2020, kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Si ka duwana sannadkii hore 2020, xariiqa lala xiriiriyey argagixiso ayaa laga diiwaangeliyey degmooyinka Nyeri, Nuraka, Kiwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia. Xaggaasi ayaana waajahay caqabado dhinaca ammaanka oo kaga imanaya Al-Shabaab, kuwaasoo beegsanaya gaadiidka ammaanka iyo weliba qaar ka mid a tuulooyinka. Weerarada argagixiso ayaa waxyaabaha kale ee lala beegsaday waxaa ka mid a mashaariic ay ka mid yihiin kadakada Lamu ee loo yaqaana Laabsat iyo weliba Jidka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Sharwac. Booliiska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo militari ayaa bilaabay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhana burcad iyo hub sharci darro ah oo kusoo badanaya gobolka Rift Valley. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in howlgalladaasi ay horseedaan xadgudubyo ay ciidamadu geystaan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobaysaa Saare Ilanuur.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka
Faaqidaad Toddobaadka ayaan se idiin soo hormari doonaa iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Booliiska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo militariya ayaa howlgallo dhinaca amniga ah ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay dhowaanahanba ku soo bateen burcad amaba tuugo dhac u geysanaya dadka xoolaha dhaqda ee gobolkaasi ku nool, kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada ammaanka iyo dadka deegaankaba. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bixiyey amarka howlgalka kadib markii saddex sarkaal oo ciidamada ka tirsan lagu dilay degmada Turkana, qaar kalena la dhaawacay. Burcadan abaabulan ayaa 10 sannadood ee ugu dambeeyayba dhaca ka waday gobolka, islamarkaana xadayay xoolaha nool oo ay leeyihiin dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi degan oo inta badan ay ku soo noqnoqdaan khilaafyo dhexdooda ka dhaca. Taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya, Chofet Kome, ayaa ku adkeeyey dadka deegaanku inay joojiyaan duulaamada dhexdoodu ay isku qaadayaan ee qoloba qolo ku duuleyso, taasi oo ay tuugadu ka faa'iideysanayaan.
People of this region have no option. They must learn to coexist. This habit of one community.
Dadka gobolkan ku nooli ma haystaan jid kale oo aan ahayn inay bartaan sida ay wadajir uga bixi lahaayeen dhibaatada. Dhaqanka ah in qolo kasta ay ku duusho kuwa kale lama ogolaanayo inuu sii socdo. Awooddeeda waanu leenahay, waananu ku dhaqaaqaynaa.
Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in tuugada gobolka ka jirta ay aad u daraynayaan inay xadaan xoolaha nool.
We cannot face any formidable force, whether it is police or military. In fact, right now, they are gone where? They're in towns.
Ma samayn karaan wax ficilo dembi ah intay ciidanku meesha joogaan, ha noqdaan booliis ama militari. Way isqarinayaan xaggee ayay tegayaan, magaalada ayay ku dhuumanayaan, ismana muujinayaan intaad meesha joogto. Cabaar ayay sidaasi isku nabayaan. Waxaad raadin hub, waxaad cadaadi saarisaa dadka deegaanka, balse burcaddii ma jiraan. Badanaa magaalada ayay ku jiraan. Marka ciidanku iska tago, ayay halkoodii ka bilaabayaan dhaqankii caadada u ahaa ee tuugnimada.
Toddobaadkii hore rag lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin burcadda ayaa rasaas ku furay baabuur ay saarnaayeen dad rakaaba oo ku sugnaa degmada Turkana, waxaanay dileen 3 oo rakaabka ka mida oo mid ka midihii uu ahaa arday. David Bokosing oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta gobolka Rift Valley ayaa ammaandarada gobolkaasi ku soo noqnoqota ku eedeeyey khilaafyada joogtada ah ee dhex mara qabiilkiisa iyo kuwa dega degmada Turkana.
There's no order of grazing or let's say drinking water, and therefore the Pokot can push themselves to the river, and maybe this river is on the side in terms of administration of Turkana.
Dhinaca bulshadeedu degtee Bakoot ma jiraan biyo la cabo iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin dadku. Sidaa darteed reer Bakoot waxay u guuraan dhinaca webiga, webigana waxaa agdega qabiilka Turkaanada, kuwaasoo u arkaa in dhulkoodii lagu soo xadgudbay. Taasi ayaana keenaysa isku dhaca dhex mara labada qabiil ee gobolka ku dagaalama.
Ah أحمد محمد و مدحة حرونة دراسات كأمنية استراتيجية دائية مركلة الشيغي إن دولد اللوغة باهاية إنه سميسو أذيقية بدن و تدوينه باهايهين و أحكابية شهر مرينيد سلو يريو حولها اللحظة يو.
Those communities have lost a lot of animals. A lot of animals. They have gone down in terms of numbers. And therefore, when they see others who are doing well, they'll definitely go for them. Definitely. So the drought,
climate change, definitely. أبارت إسبدل كعملة دو وحي الراد مغضى كوياشين حالة دا سيدا درتيد وإن لغو درس دا قرشاها مستقبل كا دولد وإن اي كفكرتا هرومارين تا وإن اي كفكرتا كور انتان حولها لغا فكرين تلابوين كاسي أردامي وحي سهلا يان إن لو أذيك سدو إن لو شددكو أي حسي شو
هالقل كان عيدان كا وحا كلاي أو كوچرا إن ديبلو سو عليو حوليه لحظي أما با ديبلو عاويو دادكي حولوهو كبحين سيلو سور تقليو إن بلوشادو سينا بدقليه إسكوغو لحسعوتو أما با إسكوغو قدبان يدو بديعوي كودونا سينا بدقليه إسكو لحقو شكران دادكنا نلشودو آيكو سو نقو تحسلوني
سهراء إلنو رأيانا وربحين تاسي يسو جيدين إسهالك عديق السالوين نغلو سعوتانا وواشتون هاتنا وفاقدة التضباتك وحانكو إغينا حالد أبارها الصوماليا إيغي لدانته يدها قرقارك السوطريا وحاسو جيدين يا حسن كافي عبد الرحمن قوستي
jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gabi ahaantiiba ku lafagurayno xaaladda abaaraha dalka oo meel halis maraysa iyo sidii jawaab bini'aadinimo oo rasmi ah ay ku heli lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 8 milyan oo Soomaali ah kuwaasoo sida hore loo shaaciyay 1 milyan iyo 400 oo kun oo kamid ah ay yihiin caruur la ildaran nafaqo darro barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirki hore beeraha Cabdi Axmed Baafo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo dunida Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo wasiir Baafo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 oo milyoon oo dollar si wax looga qabto xaaladaha abaaraha sanadka 2023 ka waxana hay'aduhu sidoo kale ay sheegeen in 8 milyan iyo 250 kun oo qof oo ku jira xaalad adag ay gurmad degdeg ah u baahan yihiin haddaba sidee u aragtaa qeyladaanta xilligan hay'adaha gargaarka ka imanaysa maxaa sa dhici kara hadii aan dhaqaalaha si leheli
awalan bismillaahir rahmaanir rahiim abaaraha kan iyo ka hadalkooda mudaba waan ku dhex jirnay maartay ee waxa Soomaaliya haddartan ay ku dhaxnooshahay xaalad lagu tilmaamo shan xilli beered oo ama roob oo maxaan ku lahadaa la waayay marka wax cusub ma ahan laakiin maxaa caado u ah hay'adaha caalamiga sanad walba dhamaadkiisa inay fiiriyaan sanadka soo socda wax la qabanayo iyo gargaarka loo geysanayo Soomaaliya loo geysanayo marka TV ku soo aad waqtiga ku soo aad marka wuxuuda waxa ku dhamaadaan sanad wixii sanadkii hore soo aruuriyeen December bi kaga baxeen marka hadda tan waa tii cusbeed waxa la fiirinayaa isha lagu haya sanadka 2023 Maarto qeyladaantan waxay la socotaa qorshaha sanadeedka oo ay sameynayaan waxa kale oo iyadana uu helisaa cabsida laga qabo xilligan soo socda laftirkiisa oo maxaan ku raahay hadii xalku xumaado run ahaantii macluushi laga yaabo inay dhacdo maartay waxa run ahaantii maqan oo tabab shahwa oo maqan yahay ay waxay ahayd qeyladaanta hadda jirta sanad in aan la sugin oo qorshahan la sugin oo maxaan ku raadaa horey loo sii aruriyay ahayd lacagtana hadda ay ku warsadeen waa lacag u dhiganta lacagtii sanadkii hore u dhiganta wax yar baa ku kordhay maxaa jira dad baa soo kordhaya oo baraka cusub iyo ka imaanaya madxan xaaladahaas ay abuureen laakiin markaad fiiriso xitaa dalabka la sameynayo iyo dhibaatada maxaa ku raadada soo foolay qiimeynteeda iyo qiyaasida maxaa ku raadada maalka loo baahan yahay in la geliyo weli waxa gacanta aan ugu jirnaa hay'adaha caalamiga ah ugu jirnaa iyo deeqbixiyasha waxa maqan sida aniga aan hadda aan u arko kaalintii dawladda aad bay u maqan tahay dawlad iyada istareysa waxeeda xuqteeda iyada urursanaysa qorsheeda iyada degsanaysa wali ma hayno maartay
oo maantay duniyi maxamed cali isla su'aashan
horta dawladda waxyaabo badan ayaa ka maqan dawladda kaliya ma aha even hay'adaha caalamiga waxa ka maqan coordination kiya maqan wixii isku keeni lahaa ayaa maqan way wa sida waxaan adkeynaa in dawladda liidka ay qaadato horta dawladda wax bilow fiican ayay sameysay ergay gaar ah ay u magacowday waxay sameysay waxaan ognahay madaxweynaha inuu tagay meelaha qaar oo abaaraha si ba'an uga dhaceen sida Baydhabo iyo meel kale inuu tagay oo ka warayo marka waa bilow fiican laakiin bilowgaasi waxa la rabaa in la daba galo isla markaasna la sameeyo lead waa in lead la helaa oo dawladdeena lead gareysa ay adaan in dawladdu ayada wax loo tilmaamo ma aha waa in ayada tilmaanta baahida ayada ay soo bandhigtaa waay oo tiraa baahidaan aan qabnaa maxaan nooga tari karaa marka mid kale wax waay arimahan si fiican ayaa looga warhaaya hadaanahay ururada bulshada wacyigelin badan ayaa socoto waxaa jirto meelo badan oo baraarujin ah waxaa jirta to dawladda in meelo badan aan kala hadalnay oo nirmar xeer iyo fandhaal kala tagay in la hadlo ma ahan inta ku horeysa waa in la hadla waa in umadan loo wixiya waa isku tashi waa in la sameeya in macnaha emergency kaliya laga fikiro ma ahan waa in laga fikiraa waxaan maxaa sababaha keenaya hadda qayb ka mid ah waa la bilaabay dagaalada macnaha oo nabadgelyo darada nimankan oo positionka ay keenayaan oo kale waa la bilaabay oo waa tan socoto laakiin waxa la rabaa in si wax lagu joogteeyo waa in beerihi laga fikira waa in wadooyinka beeraha loo maraayo laga fikira waa in ceelashii la sameeya waa in warihii la qoda waay markii roob da'o waxaan arkaynaa in dad qaadayo beerihii in ay ba'ayaan waxaasoo dhan waxa waaye in la isku wado waa emergency keliya caalamkuna ma aha inuu ku mashquulo wax degdeg xaalad degdeg ah oo markastaba xaalad degdeg aan ku jiro hadda waxaa saadaasha la sii sheegay guga inuu roob yaraanayo waa la ogyahay marka waa in laga sii fikiraa roob yaridaas hadday imaato maxaa la qaban karaa isku tashi waa inuu jiraa
doctor shaafihay maxaa waqtigan ku soo beegay qayladhaanta hay-adaha gargaarka
wasiirka iyo walaal duniba intaba labadaba salaamay adiguna waad mahadsan tahay fiodna iyo dhegeystayaasheeduna ay mahadsan yihiin intaa kadib shacabka soomaaliyeed si guud ahaan abaaraha ku dhacay si hore loo sheegay lix ama shan waqti roobeed oo roobku yaraa baa jiray shacabka soomaaliyeed oo markii horeba amni la-aan hayay beerihii iyo dadku inay wax fashaan ama wax soo saartaan wax soo saarkii soomaaliyeedna uu dee intay dowladdii dhacday bay eber ahaa ama uu aada u liitay waxyaalahaasoo dhan oo isu tegtegay ayaa abaarahan keenaya hay-adaha caalamka samafalka bixiya soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacagaha aada u fara badan taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 billion oo lacag oo Soomaali in hay-aduhu ay ku sheeganayaan Soomaali inay ku bixiyaan taas marka waxay tusinaysaa 8 billion meel lagu bixiyay annagu ma aragna hadda ergay gaarka ee madaxweynaha arrimaha samafalka maaldhoweyd uu shir qabanayo wuxuu ka dhawaajiyey su'aashaas isweydiiyey xagee lacagtaasi aaday yani 8 billion oo lacag ah wadan la geliyay nooma muuqo saa darteed hay-aduhu sanad walba lacag bay qabsadaan waxaad moodaa marka inay ka faa'iidaysteen maadaama maamulkii Soomaaliya dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo wax ilaalisa oo iyadu wax qorsheysa oo iyadu wax toojisa oo iyadu awaamir bixisa oo meesha baahidu ka jirto iyo dad waxay u baahan yihiin waqtiga munaasabka iyo dadka munaasabka ku ah aan iyadu qorsheyn karin maadaama ay jirto waxay ka faa'iidaysteen hay-aduhu firaaqa jira ama goldoloolada jira ayay horta ka faa'iidaysteen
dunida dowladda Soomaaliya waxay dagaalo kula jirtaa ururka Al-Shabaab dhinaca kale dalka waxaa ka jira abaaro ba'an oo lagu riiqday oo barakaciyay beerleydii iyo xoolleydiiba hadaba dawladdu awood ma u leedahay inay waqtigan isku wado dagaalka Al-Shabaab iyo abaaraha dalka ka dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa isku wadi karta sababtoo ah waxa waa abaarta badankeed waxaan ognahay tii alle gooni waayay iyo roobkii oo yaraaday laakiin abaarta badankeed waxa keenay waxa waayay nabad darada waayay dadkan hadda lala dagaalamay oo oppositionka ah ayaa sababay sababtoo ah meelihii ay ugu fiicnaa oo wax soo saarka wabiyadii iyo meelihii wax soo saarka oo dhan ayagaa ku habsaday. 15 sano ayay haysteen, 15 sano ayaa wadooyinkii la marin la'ayaa. Waxaad ogtaato gargaarkii haddii la helo in muxuu ahaa uu ku baxaayo muxuu daabulidiisi waxaa keenayana dagaalka haddaan laga salgaaro oo dowladda dagaalkan ay qaadin waxa waaye weligeed waa lagu jiraayaa dhibaatada. Sababto waxa waaye maanta waxaa arkaysaa dayaarad gargaar baa la keenay, dayaarada intay qaadanaysa maxayse qaadi kartaa waaye. Gargaarkii meesha ugu xoog badneed oo la marin lahaa waa dhulkii, dhulkiin ayagaa haystay. Waad ogtahay hato heer waxay soo gaarsiiyeen mar ay leeyihiin waxa ku qoran warqada macnaha jawaanka ku qoran inay dadka dhibaato ay qabaan awgeed jawaanka ay bedeli jireen cuntada oo jawaanka la ku rogi jireen ayagoo baahan oo ay gateen weliba. Marka waxa waaye dagaalka waqtigii loo baahnaa waana loo baahan yahay. Haddaan dagaalka la qaadinna waxa waaye abaarihii ayagaaba koosgareeyey dagaalka ina wax koosgareeyeyba waxa waaye 15 sano oo af iyo urbu uu bixi waaye. Haddii la iska fadhiyo oo wixii waa meesha way kasii dari lahayd, intana way kasii darnaan lahayd. Laakiin hadda waxaad arkaysaa maalmahan in baabuur lagu maraayo oo ilaa galgaduud la gaarayo meelo badan, macnaha ay diidilo waaye.
Ahna daahir dowladda awood mu leedahay waqtigan inay isku wado dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab iyo ugurumashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen? Aad baa u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyayba hawshaas way ku jirtay, dagaalkuna waa socday, dowladduna wax unbay ka geysanaysay abaaraha iyo barkacyaasha. Laakiin waxaad ogaataa nabad la'aantu iyadaa keenta abaarta, amni la'aantu iyadaa keenta barakaca, in dadkii wax la gaadhsiin waayo iyadaa keenta, in biyo dadkii la gaadhsiin waayo iyadaa keenta, in wax la baran waayo iyadaa keenta. Dadku inay qaxaan oo meeshii degan yihiin intay ka qaxaan meel kale tagaan oo yaani kharashaadku dhabal noqdo waxaa keena amni darada keenta. Dowladdu waa inay amniga ay maxay ahayd culays saarto. Inta ay amniga culays saarayso waxa oo kale oo dhan waa in ay balaambii ka dhigto. Maxaa yeelay haddii aan amni helo dadkeena waa u gurman karaa. Haddaan amni helo dadku waa la gaari karaa, hanti dhaqaale la gaarsiin karaa, dadku iyaga wax beeran karaa. Saa darteed waxaan isleeyahay waa la isku wadi karaa. Dowladdu lacag far badan oo ay hadda ku bixiso iyadu ay ku bixiso abaaraha iyo dadka inay u gurmato ma haysato. Dowladda Soomaaliyeed waa ognahay duruufteeda. Saa darteed waxa ay awoodo waxa waaye inay dhulka xorayso oo amniga 100% ay focus saartaan qaba. Haddii abaarihiina inay ka jawaabto oo hay'adaha la hadasho ay dhayla dhaan gudbiso dowladaha aan walaalaha nahay ee ama dhanka xiriirka aan walaalka nahay ama xagga muslimnimada islaamnimada aan kanay gaar ahaan dowladaha khaliiska kale in ay qeyla dhaan u gudbiso ay hay'adahoodu ay mucaawimada dadka gaarsiiyaan waa shaqo dowladda u taala.
Wasiir Baafo, marka arrimahan oo kale laga hadlayo caadifadu ma baahna in la fikiro loo baahay. Soomaalida weligeed ba wax ka duceysan jirtay Cali Abaar inay u kulmaan sida hadda muuqato sadaash hadda la sheegaya guga soo socda. Waxaa loo maleynayaa baa la yiri in roobka ay yaraadaan oo aad uga yaraadaan maxadqanaa sida caadiga ah ay ka yaraadaan. Waa iska saadaal oo dhaboobi karta beenoobi kartana maxadqanaa. Laakiin waxaa ku fiican in aad sharta u toogaysid khayr wax kama dhibe. Marka haddii la filayo roobka sina yaraan doonaan, dad awl ba iska nuglaa oo jilcisanaa, baa haddana waxay geli doonaan xilligii ugu muhiimsanaa oo roobabka ugu badan la heli jiray oo daaq mataqaanaa uu soo noolaan jiray xoolaha ay maxaan ku dhahdaa ku noolaan jireen oo beeraha mataq lagu beeran jiray. Haddii roobkaas uu yaraado deerta ku xigta yani waa xaal gala jilaal kale ku sifay, waxaa muuqda dhibaato muuqata. Diyaar garowga hadda laga rabaan waa inuu hadda uu bilowdaa si xoog lehna uu bilowdaa. Go'aanka dowladda iskale inay isku wada iyo inay kala qaado iyada iskale. Laakiin haddii ay go'aansato inay isku wado waa inay la timaadaa marka qorsheeda la timaadaa. Yani dadkaas oo barakici doona oo imaan doona waxay imaan doonaan waqti aan dadkii kale la joogeen ay waxna u tari karin. Maxaan ku raadaa ayagana aad u nuglaan doonaan. Marka diyaar garowga xoogga loo baahan yahay macnaheedu waxay tahay dowladda waxa ay canshuur ah aruuriso inay hadda bay khaamiso.
Hay'adaha gargaarka caqabadaha haysta waxaa kamid ah
hadiiba gargaar la helo inay adag tahay sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Marka maxay tahay taladaada ku aadan sida arintaasi wax looga qaban karo? Aan siiyo Dr. Shaaf.
Waxaan qabaa hore waxaan u sheegnay dawladdu shaqadeeda ugu muhiimsan ay qaban doonto bilaha soo socota inay noqoto inta aan la gaarin waqtiyada laga dayrinayo ee abaaraha adag inay dhacaan laga cabsanayo. Dawladdu waa inay isku daydaa inay dalka intiisa ugu muhiimsan gacanta ku dhigto oo dagaalkan maalinna istaagaya maalinna dhaqaaqaya in hadii laga baaqsan karo ay dawladdu ka baaqsato. Dawladdu ciidankeeda iyo hay'adaha amniga ay isku dayaan waqtiga ugu horeysa ama ugu dhaqsiyaha badan inay dalka gacanta intiisa badan gacanta ku dhigaan. Ka waa qodob. Qodobka labaad, hay'aduhu waa inay istaraatiijiyad sameeyaan iyako kaashanaya hay'adaha amniga iyo hay'adaha ururada maxalliga ah in bulshadaas meelo ay isugu yimaadaan oo lagu gaarsiin karo gargaarka haday biyo ahaato iyo haday ay meel ay galaan oo markaas si ku meel gaar ay u deganaan waa in meelaha ugu dhow ee gobolada laga gaari karo astaan ahaan laga dhigo si hadii inta laga gaari waa in dalka la xoreeyo shacabka meelahaas loo tilmaamo meelahaasna macaawimo lagu gaarsiiyo inahaas aan dhihi lahaa laano kulli hadda shabaab kama filaayo in meelaha ay joogaan inta hay'ado tagaan ay gargaar gaarsiiyaan hore maana kulli uga baran. Saa darteed waxaan isleeyahay inay dawladdu iyadu qorshaheeda ku darsato.
Wasiir Baafo, maxay tahay taladaada ku aadan sida dadka goobahaas ku dhibaataysan Al-Shabaabku gacanta ku hayaan sidii wax lagu gaarsiin lahaa?
Horta sidii ilaa ay haddeertaan loo soo dhaqmayo markaad fiiriso meesha ay joogaan Al-Shabaabku meeshuu jooga isaga ka taliya cid kalena uma ogola inay meesha timaado wax bixiso. Laba jid baa dadka meesha u furan marka labada qolada wax bixinaysa inay ayaga heshiis la galaan oo meesha loo ogolaado inay dadku wax u geeyaan ama inay dadka markii laga xirto ay ka soo qaxaan dhulka ay joogaan oo halka kan ay soo aadaan meel ay ka heli karaan. Maarta waqtigaas waxay ahayd waqti dowladda aynan dagaal ku qaadin. Maarta hadda siyaasaddii dowladda way isbedeshay. Dowladda maxay samayn doontaa? Ma dagaalka sii wadi doontaa? Meesha ugu tegi doontaa? Mise waxay noqon doontaa si xawliga hadda lagu socdo markaad aragto in maxaan ku raadaa la gaari waayo? Haddii la gaari waayona dad badan oo waxa dhici doona inta wax ku yimaadaan loona tegi waayo cid ka shaqeysaana la waayo mataqaana. Marka dadku way soo qaxi doonaan. Hadday soo qaxaanna waxa weeye magaalada ku soo qaxayaan. Magaalooyinka waxay iimaanayaan magaalooyin ayagaba biyo la'aan hayso oo kuwii horeba wax loo laayahay raashinna aan haysanin. Marka gadaalun waxay ugu noqonaysaa waxa weeye haddaad dagaal bahdiiba dalka u galay colaadii waxay ka dhalan jireen la yaqaano waxaan laga fursanaynin mas-uuliyadda koowaad oo u gargaarida dadkaasi waxaa iska leh dowladda. Dowladda waxaa la rabaa inay aad uga gedisnaato sida ay u dhaqmayso siyaabihii hore loogu soo arkay dowladihii dhistaan jiray. Maxaa jira mas-uuliyadihii hore waxaa la saari jiray hay-adahan caalamiga ah ee deeq-bixiyayaasha. Tan waxa ay mas-uuliyadda saaraysaa dowladda Soomaaliyeed bay saaraysaa. Dowladda Soomaaliyeed waa inay dhayalsan, waa in qorshe cad ay yeelataa, waa in maxaan ku raadaa ayan hadda inay hurdo isu diido oo loo soo jeesto oo wixii lagala tashan karo dadweynaha lagala tashan karo wixii iyada tala ay haysaba. Waa in haddeertaan ay aad u kala cadaadaan.
Mahadsantahay dunyahaye. Dowladda ayaa la rabaa qorsho inay la timaado oo aan hadal ahayn ee ficil la jiro. Waa in micnaha qaabkii lagu geyn karo ma ahan in hay-ad caalami keligeed lagu daayo oo hadba laba kartoon ay ku geyso dayaarad 23 kun oo dollar lagu ijaaray laba kartoon oo macal faleba inay meel ku geeyaan ma aha. Waa in la xisaabtan adag ya accountable ay u noqoto dowladeed liidkan inay yeelato ayna la tashato dadka waaye araga ah ay la tashato wax waa laga qaban karaa meelaha shabaab haystaan. Tusaale yar markaan ku soo qaado hay-ad aniga aan la shaqeeyo maxalli ah ayaa waxay suubisay 3 sano ka shaqeynaysay kanaal la dhaho Brim Secondaria meesha ugu badan yihiin waa waxa waay ma diidi karaan shacabka hadii wixii gacanta laga saaro oo ayagii ay wixii wax soo saarkeena meesha laga keenay galley cagaartooyda ay WFP ka keenayso markay beeraha baxaan hadii galleyda iyaga soo saartaan laga gado oo shacabkii meesha deganaa ayaga la maalgeliyo oo kontraktki ayaga la siiyo oo hay'adii lacagtii wadeen meesha looga gato ma dhihi karaan lacagtii ma gadanaysay shabaab mana xukumi karaa. Qidooyin badan iyo foormalo badan ayaa jirta oo wax lagu siin jiray oo dadku wax lagu gaarsiin jiray. Laakiin haddii loo daayo international NGO oo donor uu lacagtii soo siiyo oo inta dayaarad la raacaan laba kartoon oo biskud ah marba meel ka dejiyaan, taas ma anfacayso dowladda. Waxa waaye qorsho haka yeelato.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno xaaladda abaaraha dalka iyo qaabka loo samata bixin karo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabto barnaamijka, wasiir Baafo meelaha ay soo buuxdhaafiyeen dadka deegaanadooda abaaraha uga soo barakacay waxaa ka mid a duleedka magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan, hoy ay degaan, iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan. Haddaba sidee dadkaasi wax loogu qaban karaa?
Magaalada Xamar markaad tiraahdid iyo agagaarheedana dowladda dhexena mas-uuliyad baa saaran, dowlad goboleedkana mas-uuliyad baa saaran. Waxaan hubaa in hadda waxyaabo badan ay socdaan, laakiin dadaalkii la rabay weli waa maqan yahay. Dadkaasina waxay intooda badan waxay ku nool yihiin murqooda maartay magaaladii ka xogsadaan, waana wadna soo aragtay dhibaatada ay ku jiraan. Hoggaanka marka la leeyahay waxaa la rabo waxa weeye waqtiga dhibaatada lagu jiro in laga dharko. Maxaan qabaa Xamar dadka jooga, dad waxaa ka buuxa diyaar lah inay deeqdooda ay gaarsiiyaan dadkaasi gaarsiiyaan, laakiin haddii abaabulka uu maqan yahay, ayagana dareenka uu ka maqan yahay, suuragal maaha dadkaasi inay wax gaaraan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta arintaasayt wax badanaan ka hadalnay, maamulka gobolkan waa kala hadalnay waxyaabaha laga qaban karo iyo sida wax looga qaban karo. Ilaa hadda tallaabo uu qaaday ma arkin, laakiin wuuba cusub yahay, waa u kaadinaynaa. Laakiin wax looga qaban karo waxa waaye dhibaatada saa ula socotid adiga qoysta eh ma la socdo, dadkan korkooda dad baa ku shaqaysta maalin kasta, xeraa meel baa lagu geed qaadaa, dad la dhaho horjoogyaal, dad bay ugu xareysan yihiin meel. Wax la siiyo ama hay-ad ha bixiso ama qof muxsin ha bixiye kala goys waayo, inta lagu fafadhiisiyey raashinka ayaa boqol shilin oo shilin Soomaaliya la siiyaa, inta kalena la qaataa. Waxaas dowladda nagama indhayara way og tahay, way ka warqabaan. Waxaas horta in lagu xoreeyo waa in dhul la siiyaa dadkan, iyo dhulkiina dowladda iskalaho bixin karto. Waa in horta dhul dib u dejin la siiyaa, maalin kastaba goofa inta lagu fasho oo uga lacag qaato ayaa haddana laga dumiyaa, haddana meel kale loo raraa. Qof baaba wad dadka naftirkiisa slave trade-kiiba xilligii addoonsigeeba ku jiraanba qaxidaas keliya la arkaayay hoos ahaan waaba dad la haystayaal ah. Marka dadkan dowladdu way ogtahay nagama indhayare, nagamana dhagayare muddayna joogan. Weliba waxaan ku rajo weynahay labada qof oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha maanta ah waa dad joogay soddonkii sano meeshaan nala joogay, waa dad bulshada rayidka ka mid ah, waa dad dhibka aan maanta arkeena shalay arkaaye, ayagaa laga rabaa inay dhul bixiyaan oo dhul deegaana siiyaan dadkaas, islamarkaasna qorsho ama dib u dejin loo sameeyo ama dad magaaladii ka mid ah loo yeelo oo loo sameeyo. Hata waxaa jirtay mar 16 degmo annaga nadaafada naftirkeeda food for worka loo sameyn karaa, dadkiina shaqaal loo abuuri karaa. Lacagtan uu ninka qofkan qaadanayo bixinayadan bixinayso jeebkeeda ku dhacaysa boqolka la leeyahay waxaa EVC loogu tuuraya een qofkiina gaarayn, waxna ummadii u qabanayn qofkiina howlgab ka dhigayso. Waxaa loo baahan yahay lacagta ayada ah in magaaladiina waa lagu qurxin karaa, ayagana shaqaa loogu abuuri karaa oo shaqa abuur magaaladiina waa lagu nadiifi karaa, ayagana cuntadoodii qof uma soo xaadiri karo oo raashin ahaana loo siin karaa, dhaqaale ahaana loo siin karaa.
Doctor Shaafi, dadkan dowleedka Muqdisho dhooban ee gobollada fog ka yimid ee abaaruhu soo dhibaateeyeen ee halkan raashinka biyaha iyo hoyla-aanta ku ah, sidee wax loogu qaban karaa?
Horta waxaan isleeyahay sagaashina kowii laga soo bilaabay ilaa maanta Soomaalidu khibrad fiican bay u leedahay isgarab istaagga iyo inay walaalahood kuba meeshii baahan ee wax la gaarsiiyo khibrad baan u leenahay. Intaasna dadkii taagnaa urrada bulshada ay walaasheen dunida kamid tahay iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo la iskaashanayo ya inta badan hormuud u ah iyo marar fara badan oo shacabka Soomaaliyeed inta xamlooyin iyo wacyigelin adag la qaado meesha wax ku dhacay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo. Dowladda magaalada Muqdisho kale ma aha magaalada Muqdisho dhaxdeeda marka aad joogto wadooyinka ma mari kartid, yaani hooyada rafaadsan gacanta taageysa aad baad u yahay. Bulshada Soomaaliyeed waa inay iyada is wacyigeliso. Saa darteed dhaqaalaha Soomaaliyeed ugu badan markii Nairobi laga reebo xamar buu yaalla. Dad Soomaaliyeed marka xamar jooga ee caasimadda jooga iyada oo ay dawladdu doorkooda qaadanayso ururada bulshada doorkooda qaadanayaan culimada Soomaaliyeed mar walba iyaguna hormuudana ay dhaqaaqayaan shacabka Soomaaliyeed ruux waliba hal qof waa in uu kafaala qaado.
Dunida marka laga soo tago dadaalada hay'adaha gargaarka muxuu noqon karaa doorka shacabka gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee muxsiniinta kaga aadan u gurmashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba way isu gurmataa. Midda kaliya ay ku fiican tahay waxa waa isu gurmashada iyo isku danqashada. Hal habeen waxaan xasuustaa waqtiyadii aan soo dhaafnay abaarihii dhacay, hal habeen gudaheed inaan fadhiisano idaacad 2 saacadood culimo iyo bulshada rayidka ah $80,000 in gacanta lagu qabtay oo kaash ah ballanqaadka aan ku jirin habeennimadaas intii waa 2 saac gudahood. Marka ummada aaday isu gargaarta alxamdulillaahi ada waaweyn oo adduunka aan kula tartamaynaan qabnaa shirkado waaweyn waad maqashaa maalin kastaba dhaqaale bixiyaan meeshan keliya waxa maqan isku xirkii abaabulkii iyo isku xirkii maqan abaabulkii isku xirkii hadday dowladeena qaadato annagana aan wacyigelintii qaadanno bulshadii rayidka hadanahay iyo culimadii waxa waaye way fududaanaysaa. Waxaan aaminsanahay inaan ka maarano shisheeyaha sababtoo 3 milyan iyo dheeraad ayaa bishii dibadaha keliya lacagta ka imaanto. Hadda naftirkeeda taas naftirkeeda ciriiriga ku jirtaa sababtoo dadkii lacagaha soo diri jiray waa duqoobeen dadkay dhaleen sidii uma naxariiso badna. Ayaga naftirkooda wacyigelin u baahan yihiin, kasi fikrida u baahan yihiin, maxaa lagu bedeli karaa arintaas? Marka wax waaye horta waxaa loo baahan yahay iskaashi, ka qaybgal dadku in laga qaybgeliyo wacyigelinta. Waxa waaye wax yaraan ma aha, sida hadda uu madaxweynaha ka dhawaajiyey, hadda ka horno gudoomiyaha hadda jooga uu ka dhawaajiyo $1 dalka ku dhiso. Haddana uu yiri $1 dalkaaga ku difaaco, $1 qofna wax kama dhibaayo, laakiin halkii $1 qofkii abaabuli lahaa oo isu keeni lahaa bulshadii wacyigelinta u istaagi lahayd inaan iska soo dhex saarno waay.
Waa tahay Dr. Shafi, muxuu yahay doorka bulshada marka hay'adaha gargaarka laga soo tago?
Ninka ganacsiga Soomaaliyeed haddii uuna shacabka Soomaaliyeed maanta buruufaysan, haddii uuna garab istaagin beri wax ka iibsanay, ana shacabku way baaba'ayaan xaguu aadi. Yaani isagoo xitaa aan isagoo dhaqaalihiisa iyo hantidiisa u danaynaya, ganacsatada Soomaaliyeed waa inay shacabka garab istaagaan. Qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay habacsanaan baa jirta. Shacabka Soomaaliyeed waa inuu mar labaad isku soo noqdo, abaab la sameeyo oo hay-adaha maxalliga ahaa ee samafalka dadka gaarsiiya iyagu ay dhaqaaqaan. Culimaduna dowrka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed shacab muslima waa. Yaani maantana xaqiiqahan cidda kaliya ee ugu horeysa ee shacabka Soomaaliyeed gacantooda wax ku aaminayaan culimada Soomaaliyeed waa. Culimada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan, waa inay urrada abaabulaan, dowladuna dowrkeeda qaadato.
Wasiir Baafo,
horta kow in la wacyigeliyo, la dareensiiyo oo loo sheego dad waxaa jira xamar jooga 10 sano hadda dambeysanay dhex jooga, laakiin aan weligood arkin dadkan la sheegayo 5 kilometer bay u jiraan meesha ku dhibaataysan la leeyahay, aan arkin ma taqaana. Dad badan oo kale magaalada ku dhex nool waxaa jira iyagana ku dhibaataysan maarta. Horta wacyigelintaas in la ballaariyo, khatartan inay soo korodho, in dad intaanay ka badan doonaan, dhibkan intaanu ka weynaan karo, horta wacyigelintaasi laga bilaabo. Labo, dadku waa diyaar, cid wax ka qaaday la'yihiin. Marka dadkiis abaabul jiray awl sababul jiray dowladiyana wax ka sugin bulshadiis abaabul jirtay bulshada raidkeeda sababul jiray culimadeeda iyo maxan kunaada ganacsatadeeda iyo wixii ayaga sababul jiray waydan dambeeyta laakiin se waxad mooda waxa ka dhumay istiridiga ka dhuntay ila ra'iisul wasaaraha ka fariisto oo golaha uu fariisto oo war uu soo saaro warkooda maqli meeshid waana loo yeeray ayagana waxa la yiraahda dawladda ku soo biira hawshaasi haysay firfircoonidi bulshada raidka la rabi iyada inay inta wax dareento ay iyada abaabulkeeda sameysato iyada ka hormarto cid kasta way maqan tahay taa horta soo noqoto hadii mar la is abaabulo dadku waxay rabaan waxba bixinayaan koo waxay u baahan yihiin ciday wax ku aaminaan inay arkaan oo aan waxooda aan lunsanaynin meel cidlaan aan ku tuuraynin aan ku takrifalaynin labo waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in waxa kanayna ahayn wax laba beri saddex beri looga baxaye waxa kan sanadka soo socda waxa laga yaabaa inay arrintan daba socotee la daba tagnaado mataqaanaa oo saas loo daba tagnaado dadka soomaaliyeed guud ahaan waa dad fiican maadaama ay aaminsan yihiin diinta muslimka ay aaminsan yihiinna waxay aad u aaminsan yihiin wax kasto ay la baxaan waa sadaqa ayaga aakhira kaga horreysa soo noqonaysa mataqaana
gabagabadii aan maraynaa Dr. Shafi howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qaybo kamid ah deegaanada dalka waxaa ka dhasha in dad hor leh ay dagaalada ka soo cararaan oo goobaha coraadaha ay ka soo baxsadaan oo ay ku soo biiraan kuwii kale haddaba xilligan maxaa dawladda looga baahan yahay inay ka hirgeliso deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyo si looga hortago in dadka ay dhulkoodii ka soo barakacaan
horta dawladdu way qaybo badan tahay halkan dawladda kale aanahay dawladdu wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda maaliyadda ku jirta wasaaradda beeraha ku jirta wasaaradda dib u dejinta iyo raashin bixinta ku jirta dawladdu si mar walba markii ay meel tagayso waa in horta qorsho ay ku tagto shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay waa wax iska cad waa in hay'adahi la wacyi geliyo oo isagoo wax diyaarsan yahay maashi marka horeba la tago kadibna waa in iskooladii la furo oo dadkii meesha waxbarasho biyo la raadiyo oo meesha hadda inay biyo lahayn ugu horeystaba de barakac uu imanaya oo bal ceelal in la qodo la isku dayo dawladda buruufteeda mar walba waan ognahay saddexda dawladdu haddii ay qorshe ku dhaqaaqdo qorshahaas wuxuu badbaadin karaa laakiin haddii dagaal iska madax furan oo ku dhufo ka dhaqaaqo meel heblana aan galo oo nimanka aan ka irin haday noqoto waxaad moodaa dhib ku badanaya qodobka labaad ee si guud ahaan Soomaaliya oo dhan ugu baaq lahaana waxa weeye Soomaalidu markii ay dagaal gasho way ogtahay waxa ka imanaya hadda waxaad ogtihiin maxay ahayd laascaano waxa ka taagan dadkii ka barakacay laascaano Soomaalidu way wada gaadheen jigjiga qarkood marayaan sida darteed dagaalada aan loo baahnayn Soomaalidu way iska diiso oo barakacyada si loo yareeyo yaani hadda shacabka laascaano ka soo qaxay Puntland bay culays ku hayaan waa in la gaarsiiyo raashin hadda halkana laga dirayay wasaaraha iyo dawladda xukuumadu waxay diraysay dawo iyo dhaqaatiir bay diraysay waxa u baahnaa kuwa kale ee shacabkaas way deganaayeen noloshooda haysteen caafimaadkooda haysteen looma baahnaayn sadarteed waxaan dhihiraa madaxda Soomaaliyeed kama waantoomaan inay kursiga dadku dilaan sadarteed waxaan dhihi lahaa nabaddu waa hore su'aal waxay dhahday nabadda naas la nuugale warbal nabadii naaska halaga soo saaro oo hala nuugo
maasantay wasiir baafo sidee dadkaas marka magaalooyinka soo aadaayo loo celin karaa oo goobtooda loogu celin karaa dagaaladuna u socon karaan
wallahi sida kaliya meesha loogu celin karo waxay tahay dagaalada degdeg loo soo afjaro haddii daba dheeraadaan dadkuna ay maxaan ku dadku waxay la soo barakacayaan dadka marna waa naftooda la cararayaan ay caruurtooda iyo qoysaskooda iyo xabad bay ka soo cararayaan sida ay dhaqsiyaha ugu noqdaan meeshoodan waxay ku xirantahay sida dagaalka isla markiiba meesha uga joogsado haddii xoogaa yar oo nabad isla markiiba laba beri saddex beri shan beri ku soo noqoto dad raba inay duurka joogaan maana ayagaaba meeshooda ku noqonaya maarta dadka waa soo qaxaya dagaalba hadduu jiro qax waa imaanaya qaxaasi waxaa la rabaa in loo diyaar garoob dadku markii soo kacaan kulma degdeg la siiyo dagaalka durba loo soo afjaro meesha oo dhaqsi nabadda loogu soo celiyo wixii la hayo fadhigooda loogu geeyo inta waxaan ku raadaa dhibta abaarta iyo biilaanta iyo rob laanta jirtana lagu taageer meeshooda.
Aad baan mahadsantahay dunida howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qaybo kamida deegaanada dalka waxa ka dhasha in dad hor leh ay ka soo cararaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo ay noqdaan barakac cusub. Haddaba si isa taasi u dhicin maxaa dowladda looga baahan yahay?
Waxaa dowladda looga baahan yahay meesha dagaalku ku qaado horta inay ku nagaan karto. Waxa ugu ba'an oo dadkan soo cararsiinaya waxa waaye waxay waaye aragka yihiin meelo badan intay dowladda qabsatay in dib looga soo nuuxo oo haddana dadkii lagu xasuuqo. Marka waxaan ku adkeynaynaa dowladda meesha ay qabsato in marka horeba qorsho sustainable oo aan maalin inta la galo maalin laga soo bixin ama iska roor ay noqonin meeshii la qabtaba qorshe loo dejiyo. Kadib dibooshisin waxaan ognahay beelaha qaarato in xukunkii maamulku marka ay isku qabsanayaan inaan lagu degdegin magacaabida oo maamulada ay magacaabayaan inta meesha ay ka noqonayso meel degan aanan lagu degdegin in muxuu ahaan ummadaas nolol meesha loogu sameeyo oo meel nolol ay ka jirto laga dhigo oo waxyaabaha ugu horreeya dowladda tabarteeda waa ognahay tabarteeda ay ka qabato. Laakiin wax walba waxaa ka weyn in dad disiplinkoodi la hubo, ciidan disiplinkiisa la hubo, iyo dad deegaanka ah oo magac leh oo si gruub ama guddi ah loo xilsaaro oo meesha micnaha aan laga soo bixin inta maalin la galo maalin laga soo baxo oo dadkaatu kalsoonida ay ka dhunto, taas in aad looga fikiro oo xoog la saaro.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo imaanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoyste oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabtii wararka v o oo kaga imaaneysa Washington. Haatanna xaggii muusika ayaan jileceynaa. Ku soo dhawaada codkii khatrad ahriga heesta sida Lamaluucha.
Hadaba iluhu ay lulayan, asida
taas sida la maamulo shaacadkii qadrada heer waxa ay ugu dambeysay idaacadeena galabta iyo wararka VOA intaan markana kulmi doono sida ay nabadgelyo.